25 an abeto, lezo chitani. Okapi.
Matondo na ngere mi chamala, matondo na beno nyonsa meba kantangu ya kulanda bantango na beto ya nkokile ya bubu. Kansi ntete nkufi ya bantango na beto. Baba kaka na ngolo bankento kumina iya na lokalite ya Bokala na Kizunga ya Ekwateur na Kitanu ya Sabala Meluta. Ya vwandaka nganzi ya monisaka makesa ya centre ya Konader na nima lufwa ya mosi na bau ya kangamaka na kuran. Baba ndaka kusambisa bubu yai na injo ya masonga ya makesa ya likasi kuna na Kizunga Katanga bantu ya buroko kumi na zole na kati ya kumi na sambanu ya makesa ya ba ex-faz ya ba nataka na buloko ya nene ya bulowo na lutumu ya demi ape. Kimvuka mingi, bimvuka mingi ya politiki ya kele tove na kati ya luyolo mwa bantangu kena kubongama sabu na kukotisa mabanza na bau ya tasoba bandonga mingi ya mukanda ya bantiku ya kuponama ya luyolo kunataka na ntuka Sabala Meluta na inzo ya Kinzonzi. Batata ba mama, tada nkufi ya bantangu na beto ya nkokile ya bubu. Mbote na Kizunga Ekwateur bankento kumi na iya na kati na bau bana ya fioti zole baka maka na ngolo na makesa ya mevutulaka minduki na bau ya Meluta Sabala Mosi na Bokala. Bwala ya kele na ba kilometre nana na mbandaka mpe wapisika kele centre ya malungi ya Konader. Bankento ina ya vwandaka na uonga ya bimpumbulu ina zabisaka ntangu ina kuba kaka mazono kia na kimvuka ya monu keta kaba inso ya bantu. Baba kaka bankento ina na ngolo samu na nganzi ya bavu andaka na yau na nima alufa ya mosi na bau ya kangamaka na kuran. Mpe bankento ina meka tuka kulomba lusadusu ya banzonzi ya kimvuka kenu anisaka kubaka bankento na ngolo na Kizunga Ekwateur. Beto landa mbuta donasien beya mtuadisi ya komisyon judiciaire et protection na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
En confirmant l'événement, nous avons reçu à notre bureau plus de 14 femmes.
Diambui na salamaka ya seleka, beto ya mbakana bureau na beto bankento kumina iya, yina kitadisa kibeni tiba ubakamaka na ngolo. Mpe beto kila ndila diambui na samobao mosi ndi makati beto tubila yao. Kaka bubu ya ye beto takwe bika plant na auditora militer samobaini na kivanda basoda ya ntama. Diaka na bantu bakaka bao na ngolo, iya mesila zabana nzo kande mapitado kekwe baka kilo ya bankento. Yina beto kikingati bao pesa beto rapo ya kifwa na kana na mutindu bao bakamaka na ngolo.
On voulu, ils vont nous donner un rapport adéquat et assez concerne leur viol.
Lukutakano mwosi sikena kusalama awa na mbanza Kinshasa. Nsasa na yao kele kulonga bantumpe kunata bao kulitadisa kana bao kele tiki mbevo ya sida tove. Bureau VIH sida ndeke salisa lukutakano ina. Lukutakano ina ke pesa mpe malongi na bantu nyonso ke sansaka bantu na kusansa mbote bantu ya kele tiki mbevo ina ya sida. Bantu makumi tanu ke baka sika na malongi ina na kati na bao bantu ya baisi ya nzenza makumi ia mpe kumi kaka ya bana ya Kongo Kinshasa. Beto landa mwosi ya bantuina ya ke baka malongi ina na kinzonzolo ya Belinda Bosuma.
Muga infirmia na na polikliniki ya banke ya commerce exterieur muke rezo infirmia ke litre contre le VIH na milieu de soins na seminaire ya ibe tumelanda ya ke na kupisa beto maye ya kuzaba ti bampange beto ba infirmia ina ke deja na ba virus ya VIH beto zaba mtunda kuvandila na bao puisque ina mekuzila bao yale na pe kuzila beto basomba na mingi beto bantu ba minganga ke salaka ba discrimination ba mpanga na beto.
Na Bunia kimvuka polisima ya dibundwa katolika ke longa nkangu samu na kulitanina na kimbevu ya sida. Kansi kuna na Bunia jambu ya kuluata kapot ke kabula nkangu na kitini ina insi na beto. Yafana kusimba ti, ntalu ya bantume bakaka kimbevu ina na ndambu ina kele makumi zole na sambanu na zulu ya nkama mosi. Kimvuka polisima na bantwadisi ya bimvuka ya nkangu ya Bunia ke bongama samu na kupesa malungi na kitezo ya bantume mafunda nsambwadi na kutadila kana bau kele na kimbevo ya sida tove. Banda bubu ya itina bangonda zole nde bisalu ina tasalama. Nsangu ya Sadala Shabani nange na Zea Nkoko.
Bantu ya ikele bantu adisi ya bimvuka ya kesa disaka nkangu bamekatuka na mabwala mingi bake na kuyimba nkunga samu na kusonga luzolo na bao ya kunwanisa kimbevo ya sida na bilumbu iya bake indura kimutindu kunwanisa kimbevo ya ina teritwari ya Ituri. Kansi bake wakana ve na mutindu ya kunwanisa kimbevo ya ngo samu na bana babaka latia bankento kunwanisa kimbevo ya ifwete salama ve kaka na kupesa ntsangu ya kubuya kufukisa nitu ya nkento tia ya kala to ya kuvwanda na nkento to yakala mosi kansi mpe na kulwata kondom na ntwala ya kuvukisa nitu Eugenie Kechi mwana mosi ya bakala ya mbanza maagi me lomba tiba pesa bao ba kondom mama mosi mpemeza bisa mabanza na yandi na mpila yina samu na nganganzambi Etienne Wan Sean kulwata kondom ikele kusala disumu ya bizumba yandi mebu ya tibantu kusadisa bayankaka na kusala disumu yina kunwanisa gimbevu ya sida mebanda na kuswa na samu na mutindu ya kunwanisa yao samu na kununga yao nkangu kezo la tibantu nyoso kuwakana.
Bubu ya ikitanu bandaka kulusambusu na inzo ya masonga ya makesi alikasi kuna betke pana na kizunga ya katanga samu na bantu ya buloko kumi na zole ya kele na kimvuka ya makesa kumi na sambanu ya bame tindaka na buloko ya nene ya buloo na ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole na tatu. Mingi kati ya makesa ina ya ba ex-faz kele bana ya kizunga Ekwator. Sabu na bantuadisi ya insi ya Kinshasa, makesa ina bongisaka kukotila mbanza Kinshasa ya mvimba na ngonda ya ntambwadi ya mvula mafunda zole na zole. Yafa na kusimbati, makesa ina mesala kitezo wa ngonda makumi tatu na kati ya buloko mkato kusamba na ntwala ya bazuzi. Francine Muswele.
Diambu ya makesa ya ikuyantika na ngonda ya ntambwadi ya mvu mafunda zole na zole na ntangu ya bozo labo tula kimfumu ya insi na kingolo. Na nima ya mvu mosi, boka ngaba ntupene na nkama mosi, kati na bo, kumi na sambanu ndeba ina ya yantika diambu yai. Boko endana buloko ya buluo na likasi na ngonda ya tanu ya mvu mafunda zole na tatu. Bantu yai kusalaba ngonda makumi tatu na buloko, kansibo vandaka timu kanda ata mosi fe. Na ngonda ya tanu ya mvu yai, demiapu kutinda mikanda na bona ntiliminadu ya makesa ya katanga. Zole kati na bofoka na ntangu ina ya makesa ya ntama ya fasti naka na buloko yome ni luta bamvu zole. Boba sisa mosi na buloko na ngonda ya sambanu ya mvu yai mpamba veba zonzi monande ya ndisalaki mave. Na mfundusu ya kilumbu ya tanu yai kaka nana kati na bo ndeme ni samba. Na ina metadila baina iya ya nkaka mfundusu mene nungisa bo. Katuka Lubumbashi, Francine Muswele, Radio Okapi.
Beto vutuka wana mbanza Kinshasa, samu na kuzabisa benoti, bimvuka mingi ya politiki kena kubongama, samu na kukotisa mikanda na bau ya kekotisa nsobolo na bantiku ya kupona na inzwa kinzonzi. Ya ikele mvuto alukutakano ya bimvuka politiki ya selitaka mazono kimvuka NDI awa na mbanza Kinshasa. Ya vandaka bimvuka politiki ya kele na kimfumu, mpeba ina kele na nganda ya luyalu ya mwaba ntangu. Ya fana kusimbati, luyalu nataka bantiku ntiku ya kupona na ntuka sabala meluta kuna na inzwa kinzonzi. Beto landa ina kezi abisa bantiku ina na ntangu ya yankundi na beto Jean-Claude Ntumba Kamanga na Tony Ntumba.
Mukanda luyalu ke monisa mutindi bisala kupona tasalama kubanda ntangu bata pona mfumo inti. Bantu mwankangu bwela diaka bantu tatuadisa bisala ya mutindi na mutindi na kacha ya bizunga. Lufuanusu samu na mfumo inti. Bantu mwankangu to bantu adisa bizunga. Lukanu ina kezo lande. Bamvuna na ba uvuanda makumi tatu to ya kuluta. Muntu bafu wana pona na kiti ya mfumo insi fwete futa ntalo ba dolar mafunda makumi zole. Samu na bantumu ankangu, bata futa ba dolar difunda mosi. Nandamu na bau banganga mayele ya ba sheferiti ya ba sektor ta futa ba dolar makumi tanu. Na ina metala mutindo kuponina, ya ntete nkangu tapona bantu zole na kati ya baina tapesa mazina na bau. Mutindo ankaka tavuanda kupona bantumu ankangu. Ntalo bantumu ankangu talanda mingi ntalo bantu tapona na kitini ina ya inti. Samu na banganga mayele ya bambanza, awa muntu fwete pesa vezina yandi mosi samu mbapo na yandi. Na mukanda mosi fwete vwanda tizina ya muntu ketu adisa yao mpe, bafwete kotisa mazina ya bankento buwela deka ya bantu keti bifu na nitu samu mbapo na mpe bao. Ntalo bantu tapona ke salama vena kulandaka resansuma bonso yake salamaka na bainti ya nkaka. Kansi yake landa ntalo bantu sonika ya mazina na seyi.
Ikele na Kisangani masini ya zole ya central ya mwinda ya SNL ya chopo mebanda kusala kubanda bubu ya kitanu. Ya meluta bamvula kumiti masini ina mefuaka. Masini ina mebonga na rusadusu ya kompani Alstom ya insi ya Belgique. Samu na bisadi ya SNL Kisangani masini ina ke pesa kuwa ya ngolo ya ke lunga samu na bisalu nyonso ya bantuke sadisaka yao. Ya fana kuzabisa ti bisalu ya kubongisa yao bandaka kubanda ngonda ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na tatu. Beto kwenda na kizunga ya Sud Kivu samu na kuzabisa ti bimpumbulu ya ntama makumi ia na zole ya insi ya Uganda ya katukaka na dizanga ya Ubwari kumaka na Uvira na kitatu meluta, bame kulikotisa na manaka ya DDRRR ya MONUC. Samu na kolonel Gyamukama ya mezabanaka mingi na zina ya mafu, mfumu ya makesa ina, bau vwandaka na ndonga ya makesa ya General Dunia na Dine. Mpe, yandi ke lomba na bankundi na yandi na nyonso, na kufukana na yandi samu na kufutuka na insi na bau Uganda. Betulanda kolonel Simo Gyamukama na kinzonzolo ya Michel Chirimwami.
Sasa hivi niko nakosanisha wavijana
bubi hai meba ndasanisha batu na betu mumeko kisamulongo mosi yake vana na Uvira na Monike na maboko ya DDR betu mesigula inzo ya kulutila betu na kuenda na bwana na betu na Uganda ya wina mkena kubokila baningana munyoso bakuiza wa betu sangana sana betu futuka na inzo kasuwa kusika bakele betu na kutala na ndambu ya Bukavu, Butembo, Goma mingi mingi na Ituri tika betu kutilaga kuna ndeba tuwa betu mefuluka
kutu yetu zaidi viko.
Kompanyi ya Matadi ya Ntalu ya Nkaka meka tuka kusalama na Kizunga Kasai Oriental na zina Societe Kasayen de Diamant SKD na Nkufi me salama na nima kutula maboko na mukanda mosi kitatu na Mbujimayi kati na Miba mpe kompanyi de Birs na Ntangu Mkangu kefingila ti bazwa kisalu na kompanyi na impa ya meka tuka kusalama kimvuka minkiti ya diama ya Kizunga ketitati kisalu ya kutimuna diama na maboko lenda kusalama diaka ve awa bamasini mekota inda Ntangu nange Julien ya mweni
kompanyi zone mesala societe ya impa manza mbujimai ya oke mibati de birse yina ya Afrique du Sud na mesala societe na zina ya societe kasayenne de diamant to SKD yisi ya Afrique du Sud mebaka bikini makumi tano na mosi kasi miba mebaka bikini makumi iya na iwa bisalo tasarama na kisika ya miba ina kena inda ya kilometre mifundu makumi zole na tano bisalo yoso tabanda na nima ya ngonda tatu mafumo ya bakompanyi ina mezaviseti bau tabaka bantu ya kisalo mifundu zole to tatu kasi kivuka ya conseil provincial de diamantaire te boku ta mingi na kumona ki mafumo ya bakompanyi mei ula ba okima mosive ba oke na boma mingi sambu na kumona ki bakompanyi ke pisa ta sala mpila nyoso sambu na ku 3-2-1-0 sambu banko wabwala kusala jaka kisalu ya jama 20 na mbaza mbujimai juli ni mwenye Radio Okapi.
Inzo aluyalu ya kulturu mpe ar ke nwanisa mambu ya kubasisa na muhibi ba kaseti toba DVD ya wankunga ya miyimbi ya Kongo Demokratiki ya Mvimba. Inzo aluyalu ke lomba na bizunga nyosu ya insi na beto na kubaka lukanu ya kubuisa kubasisa wankunga ya miyimbi ya insi nkatu kufuta mbongo. Miyimbi ya Nord Kivu ke banzati yake na Goma ti mambu ina ke lutilaka mingi mpe ya ukele mpasi samu na kukanga bantu kisiraka ba imbi ina mpamba ve ba minkiti na ke sumbaka ba bima ina ba kaseti na nyoso na Kampala bwana kimfumu ya Uganda Bernardin Diambu kepesa beto inda nsangu yae
na konso balabala ya Goma kena bantu ina kete kisaka ba band kaseti ya miziki ya imbi toba pirate samu na kimfuka soneka ya kimpasi awa Nord Kivu bazitisa siku ina loyalo baraka na Kinshasa samu na mambo metala miziki samu na soneka ya kimbote bazibula inzo ya kutekisa ba bande ya mbote awa na totokolo ya Kongo Kandende kwa Bezagwa.
Les vendeurs de bandes, ils ont dit que
bandu ya kateristaka wa bandi metu bati baki kwenda kasumba yao na Kampala nzo kande mutinzu yake na Kampala yake mpase samu na beto yake mambu ya loyalo beto melomba na loyalo uzibudila beto inzo ya kutekisa babande ya mbote samu na kumanisa mavuanga ina na totokolo ya Kongo
alest siki konsema piraterie
nzo kande bantu ya nkaka baina kateristaka wa bandi na Goma kena kubongisa ba umosi yake neti donde die ina metubati loyalo pesaka yande inswa ya kusala babande mutu ina metubati ya kembote loyalo tungusa Uganda samba bika bimisa babande ya imbi na inchi na beto
le cas de Kaben qui l'a sorti son album
net Kaben yandi bimisaka album nandi ya minuta makumi nana na kamwangonde mosi kaka bame bimisa na bantu Uganda album ina pe mutindu mingi mbidi ke na ba polisi
la kopedim na pa de polisi
beto za batina manima ya wasabala mosi kaka lukano ya ministre ya kiltire are ya kupekisa babika bimisa babande imbi na totokolo ya Kongo sonika kuzaka kanga mama mosi ina kena kutekisa babande na kinchweki ya bana Kongo na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi
Nankufi Benfet Zabati mfumu ya insi Joseph Kabila katuka kambanza Kinshasa bubu na suka samu na kuenda na Luanda samu na kubaka sika na mukembo ya bamvula makumi tatu ya kimpwanza ya insi ina Angola yafana kusimbati mazono awa na mbanza Kinshasa ntumu Angola na Kinshasa zabisakati mvita me manaka na insi na bau mpe Angola lenda ntangu yai kuvwanda kidimbu ya mbote ya kutoma ya bisalu ya munkiti samu na Republic Democratic du Congo mpe ba insi ya nkaka ya ntoto na beto ya Afrika Afrika. Yafora kuzabisa ti Angola kele insi yame yambaka bana ya Congo Democratique mingi na kati na bau ba gendarme katange. Samuna yau Mbuta Joao Batista Mawete ntumwa ya Angola awana insi na beto zabisa kati makesa ya ntamaina mekotaka imene na luzingu ya insi yina ya Angola.